Poštovani slušalci, nalazimo se ispred osnovne škole u Bogatiću, a pored mene je gospodin Miomir Filipović, poznati kao Fića. Gospodin Filipoviću, danas ste otkrili spomenik. Što predstavlja ovaj spomenik i otkud uopšte ideja da se postavi ovaj spomenik?
Pa ove godine se slavi, obeležava se 100 godina u stvari od velikog rata i mi smo udruženje Mačva i opština Bogatić zajedničkim snagama podigli smo spomenik našim precima koji su pre 100 godina ginuli za slobodu Srbije braneći Maču, a takav spomenik 100 godina nije postojao uopšte u Maču nigde i onda smo našli, ali 100 godina smo čekali dosta je više. Ovo je bio povod lep, ovo je stogodišnica, spomenik smo podigli, evo danas je osveštenje, vidi se narode bilo puno, jako je hladan dan, dva dana je pred kraj godine, ali eto ljudi su opet došli da vide kako je to i šta je, podali su poštu svojim predsima koji su ginuli.
Gospodine Filipović, hvala vam i sreća vam nova godina.
I vama također.